verir. Müəllimin maaşı Azərbaycanda və o bir ölkələrdə. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda orduya ictimai nəzarət necə olmalıdır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İlxan. Əsgər Ceyhun Qubatovun ölümünə görə onun qulluq elədiyi hərbi hissədə bir əsgər və bir zabit həbs olunub. Bu barədə mərhum əsgərin anası Samirə Qubatova ilə görüşündə bugün Baş Prokuror Zakir Qaralov məlumat verib. Həmin əsgərin ölümünə görə Azərbaycanda etiraz aksiyaları da nəzərdə tutulur. Bu barədə ətraflı müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Bu hadisədən siyasi məqsədlər üçün istifadə olunmasın və bununla bağlı hər hansı bir aksiya keçirilməsinin əleyhinəyim. APA-nın məlumatına görə Ceyhun Qubatovun anası Samirə Qubatovanın ictimaiyyətə müraciətində belə deyilir. Azadlıq radiosu bununla bağlı Samirə Qubatovaya zəng vurub. O, bu müraciətin müəllifi olduğunu nə təksib, nə də təsdiq eləyib. Ağlayaraq sadəcə bunları deyib. Mən kimisə mitingə çağırmamışam. Mənim evimdə yas düşüb. Mitinglə mənim balam geri mi gələcək? Gənclər əsgər ölümü ilə bağlı yanvarın 12-sindən miting təyin ediblər. Daxili İşlər Nazirliyindən isə bildiriblər ki, istənilən qanunsuz aksiyanın qarşısı polis tərəfindən alınacaq. AXCP mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Ədilov isə Azadlıq radiosuna deyib ki, aksiya qüvvədə qalır.
Bu, Şahnaz Bəylər qızı idi. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili vəzifədən sui-istifadə ittihamı ilə istintaqa cəlb olunan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş zabitini ölkənin şimal rayonlarından birinə qubernator təyin edib. Daxili İşlər Nazirliyində idarə rəisi olmuş Tengiz Qunava son aylar iki dəfə tutulmuşdu, ikisində də girov müqabilində azadlığa buraxılmışdı. Prezident sərəncamında onu 2008-ci ildə Rusiya ilə müharibənin qəhrəmanı adlandırıb. Prezidentin onu qubernator təyin etməsindən dərhal sonra baş prokurorluq bəyan edib ki, Qunava əleyhinə istintaq işləri yekunlaşıb və iş baxılmaq üçün Tbilisi məhkəməsinə göndərilir. Bu ilin oktyabrında keçirilən parlament seçkisində Mixail Saakaşvilinin partiyası uduzandan sonra milyarder Bidzin Ayvanişvilinin rəhbərliyi elədiyi Gürcü Arusu müxalifət koalisiyası hakimiyyət başına gəlib. Yeni hökumətin formalaşmasından dərhal sonra isə prezidentin tərəfdarları olan əvvəlki hökumətin rəsmilərinin həbsləri başlayıb. Səudiyyə Ərəbistanı kralı ölkənin Ali Məşvərət Şurasının üzvlərini təyin edib. Kral Abdullahın yanvarın 11-də imzaladığı sərəncamla 150 nəfərlik şura üzvlərindən 30-u qadın təyin olunub. Bu şura hökumətə məsləhətlər verir və qanunvericiliyə nəzarət edir. Qurumun üzvlərinin hamısını kral təyin edir. Amma yeni qanun qadın üzvlər şuranın iclas salonunda kişi həmkarlarından ayrı oturacaqlar. Hətta binaya onlar üçün müəyyən olunan ayrıca qapıdan daxil olacaqlar. Kralın qərarı ilə 2015-ci ildən bu ölkədə qadınlar da səs vermək və yerli bələdiyyələrə seçilmək hüququna sahib olublar. Sərt İslam qaydalarının hökm sürdüyü Səudiyyə Ərəbistanında qadınlar ciddi məhdudiyyətlər içində yaşayırlar. Məsələn, onlar tək başına səfərlərə gedə, işləyə, bank hesabı aça bilməzlər. Bunun üçün mütləq onların yaxınları olan kişilərin icazəsi lazımdır. Rusiyada Drugoy təxəllüsü ilə yazan tanınmış müxalifətçi bloger Rüstəm Adagamov uşaqbazlıqda ittiham olunur. Bununla bağlı istintaq komitəsi araşdırmalara başlayıb. Komitənin yanvarın 11-də yaydığı məlumatda deyilir ki, iddiaçı blogerin keçmiş xanımıdır və yalnız araşdırmalardan sonra cinayət işinin açılıb-açılmaması barədə qərar veriləcək. 20 il Adagamovla evli olan Tatiana Delsal iddia eləyir ki, keçmiş əri hələ Norveçdə yaşadığı illərdə 12 yaşlı qız uşağına qarşı seksual xarakterli hərəkətlər eləyib. Dekabrda internetdə yayılan video müsahibəsində Delsal iddia eləyib ki, bu barədə azyaşlı uşağın özündən eşidib və keçmiş ərinin belə hərəkətləri uzun müddət davam eləyibmiş. Adagamov isə keçmiş xanımının iddialarını rədd eləyir. Və sonda yanvarın 11-də və 12-sində Çex Respublikasında prezident seçkiləri keçirilir. İndiki prezident Vaslav Klaus 2 dəfə 5 illik müddətə prezident olub. Onun 3-cü müddətə namizədliyini vermək hüququ yoxdur. 71 yaşlı Klaus indiyə qədər ölkəsinin Avropa Birliyinə daha sıx inteqrasiyasına qarşı çıxışları ilə diqqəti çəkib. Seçkidən əvvəl keçirilən rəy sorğularında 2 keçmiş baş nazirin öndə getdiyi bildirilir. Seçkidə ümumilikdə 9 namizəd iştirak edir. 2 həftə sonra onun 2-ci turu keçiriləcək və seçkinin birinci turunda ən çox səs toplayan iki namizəd ikinci turda iştirak eləyəcəklər. Çex Respublikasında prezidentlər ölkənin günlük həyatında az rol oynayırlar, amma mühüm vəzifələrə kimlərin təyin olunmasına ciddi təsiri göstərə, qanunlara veto qoya və amnesiya verə bilərlər. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Əsgər ölümündən başlayırıq. Ana tək oğlunu əsgərliyə yola salır. 3 aydan sonra ölüm xəbəri gəlir ki, ürək çatışmazlığından ölüb. Ancaq ürək çatışmazlığını onu əsgərliyə aparanda keçdiyi tibbi müayinə təsdiqləmir. Ürək çatışmazlığından ölübsə, onda niyə prokurorluq 15 nəfəri tutub saxlayır? Ürək çatışmazlığından ölübsə, onda niyə yaxınlarının dediyinə görə onun əllərində çəkmə zərbələrinin yeri var? Suallar çoxdur. Əsgər Ceyhun Qubatovun ölümünün istintaqı nə yerdədir? Bugün baş prokuror onun anası ilə görüşüb, bir zabitin, bir əsgərin cəzalanması barədə anıya məlumat verib. Azərbaycanın 20 il əvvəl tanınmış hərbçisi, indi Norveçdə müacir həyatı yaşayan İsa Sadıqov isə deyir ki, bu hadisəyə kəskin ictimai reaksiya verilməlidir. Kəbran Dilavərli istintaqın gedişindən danışacaq.
Daşkəsən ərazisindəki hərbi hissədə intizam pozuntuları üzə çıxarılıb, bu haqda Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidməti məlumat yayıb. Yanvarın 7-sində vəfat etmiş əsgər Ceyhun Qubadov da həmin hissədə xidmət keçib. Şəxsi heyətə nəzarəti düzgün qurmadıqlarına və buraxılan səhvlərə görə Şəmkir Hərbi Birləşməsinin bir sıra yüksək vəzifəli zabitləri insibati qaydada cəzalandırılıb. Eyni zamanda hərbi prokurorluq əsgər Ceyhun Qubadovun ölümü ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 342.2 xidmət zamanı ağır nəticələrə səbəb olan səhlənkarlıq maddəsi üzrə cinayət işi açıb. Bu tədbir əsgərin doğmaları onun ürək çatışmazlığından ölməsi barədə ekspertiz rəyini şübhə altına alandan sonra başlayıb. Doğmaları mərhum bədəndə zorakılıq izlərinin olduğunu bildirirlər. Mərhumun xalası Əsmaya Sadıqova onun son telefon zəngini xatırlayır.
Amma bomba kimi, bəlkə bizi dağa qaldırdılar. Uşaq həmin gecə öldürülüb. Birinci gün uşağı aparıblar xəstəxanaya. Günü o uşağın yaralarını tikiblər, neyiniblər. İçin şalatını da götürmüşdülər uşağı.
Ailənin tək övladı olan 1994-cü il təvəllüdlü Ceyhun Qubadov ötən il oktyabr ayında həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Ceyhun Qubadovun ölümü tək övladın hərbi xidmətə çağırılması məsələsini yenidən gündəmə gətirib. Hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna görə ailənin tək övladı olanlar da hərbi xidmətə çağırılır. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli deyir ki, 5-6 il öncəyədək tək övladlar ön xəttə göndərilmirdi, indi belə deyil.
Deyirlər ki, qanun qarşısında hamı bərabərdir. İndi gəlsinlər, cavab versinlər bu anaya, hansı ki yeganə övladını itirib. Əvvəllər bizdə belə bir qanun var ki, tək oğullar ön xəttə aparılmırdı. Sonra bunu başladılar bir bəhanə ilə qeyd eləməyə ki, onsuz da Azərbaycanda bir oğlan bir qızdır, yəni indiki ailələrdə, əvvəlki ailələr deyil ki, harada ki 3-4 oğul olurdu, 3-4 qız olurdu. Nə olacaq ki, Azərbaycanda yeri potensial çatışmır, insan resursu tək oğulları aparmasalar, bizdə yetərincədir.
Tək övladların hərbi xidmətə çağırılması məsələsi 2011-ci ildə parlament müzakirəsinə çıxarılmışdı, ancaq bu sahədə hələlik bir yenilik yoxdur. Ceyhun Qubadovun ölümü əvvəlki əsgər ölümlərindən fərqli olaraq cəmiyyətdə daha böyük etirazla qarşılanıb. Sosial şəbəkələrdə bir qrup fəal əsgər ölümlərinə etiraz olaraq yanvarın 12-sində aksiya keçirməyi də planlaşdırdıqlarını bildiriblər. Silahlı Qüvvələrə Vətəndaş Cəmiyyəti Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov deyir ki, cəmiyyətin etirazları bu sahədəki vəziyyətin dözülməzliyi ilə bağlıdır.
Artıq məsələ kritik bir vəziyyətə gəlib çatıb. Son olaydan mənə müraciət edən iki valideynin məsələsini demək istəyirəm. İki hərbiçinin, əsgərin ölüm hadisəsini, Pərviz İskəndərlinin, İsmail İbayevin ölüm məsələsi, onların valideynləri atlarının ölümündən sonra daxili orqanların çıxarılması məsələsini qaldırdı. Həmin ərafədə də o da rezonans doğurdu. O iki hadisədən sonra hamı elə bildi ki, yəqin ki ordu rəhbərliyi nəsə bir tədbir görər. Amma bir də baş vermir. Artıq tələb eləyir cəmiyyət. Çünki hamının evladı, qohumu hərbi xidmət keçir.
Norveçdə mühacir həyatı yaşayan Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqov deyir ki, reaksiya çox kəskin olmalıdır. İtkilər belə sürətlə davam edirsə, deməli belə faciə ilə hər bir ailə rastlaşa bilər. Bu qədər itkilərdən sonra prezident Müdafiə Naziri iş başında da normal cəmiyyətdə bunlar baş verməməlidir, İsa Sadıqov bildirib. Yanvarın 11-də baş prokuror Zakir Qaralov mərhum əsgər Ceyhun Qubadovun anasını qəbul edib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov məlumat verib.
Mərhumun hərbi xidmət keçdiyi hərbi hissənin bir əsgəri və zabitinin həbs olunması barədə onlara məlumat verib.
Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin yanvarın 8-də yaydığı hesabata görə 2013-2012-ci illərdə Azərbaycan təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda ölən hərbçilərin ümumi sayı 647 nəfər olub. Müdafiə Nazirliyi hələ ki bu statistikaya münasibətini açıqlamayıb.
Kəbiran Dilavərli istintaqın gedişindən danışdı. Hərbi prokurorluqdan müxbirimizə verilən məlumata görə açılan maddə, istintaq işinin açıldığı maddə ağırlaşdırılacaq. Ancaq bu barədə məlumatı az sonra verəcək hərbi prokurorluq. Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin hesabatına görə 2012-ci ildə təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda itkilər 97 nəfər olub. Bunun 77-sinin qeyri-döyüş itkiləri olduğu bildirilir. Yəni 97 hərbçi ölüb bu il, bunlardan 77-si döyüşlərlə bağlı olmayıb, sərhəd bölgəsində bağlı olmayıb. 2003-2012-ci illərdə Azərbaycanın təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda ölən hərbçilərin sayı isə 647 nəfər olub. Müdafiə Nazirliyi hələ ki bu statistikaya cavab verməyib. Xatırladım ki, bu statistika jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinindir. Bütün bu ölümlər niyə baş verir? Çünki orduya ictimai nəzarət azdır ya yoxdur. Kontekstdə ilə bu sualı dinləyicilərimizə təqdim etdik. Azərbaycanda orduya ictimai nəzarət necə olmalıdır? Gələn cavablardan oxumaq istəyirəm. Orduya nəzarət ümumiyyətlə yoxdur. Baş verən ölümlər bunu sübut edir. Bunu Zamin müəllim yazır Tovuzdan. Başqa bir cavab oxuyum. Ayağa qalxa bilməyən millət ayaqlar altında qalmalıdır. Bunu Əli yazır Gədəbəydən. Başqa SMS-lər də gəlir, onlarla sizi tanış eləyəcək. Az sonra Bakı küçələrində eyni mövzuda keçirdiyimiz soruya qulaq asacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Orduya nəzarətin bir forması ictimai nəzarətdir. Orduya ictimai nəzarəti necə gerçəkləşdirmək olar? Bu sualla müxbirimiz Rəna Allahverdiyeva Bakıda küçədə sıravi vətəndaşlara müraciət edir.
Orduya ictimai nəzarəti necə gerçəkləşdirmək olar?
Mənimlə gəlşi xalq bir olsa hər şey güc olardı. Güclü olar, yaxşı olar.
Mənim gərkən yaxşı saldı. Müdafiə Naziri özü biraz şəffaf olmalıdır. Ən azından saytına biraz fikir verməlidir. Mən bu yaxınlarda onun saytına girmişdim müəyyən bir məsələyə görə. Heç bir məlumat tapa bilmədim. Bundan əlavə ola bilər ki, bəlkə də indi hər hansı bu ordu ilə məşğul olan QHT-lər yardım göstərə bilər bu işdə onlara. Yəni müdafiə müraciət eləsinlər QHT-lərə. Yoxdur QHT-lərə üçün şərait yaradılsın ki, onlar gedib orduda olan müəyyən çaşlara, yəni hissələrə gedə bilsinlər, orada olan şəraitlə tanış ola bilsinlər. Ən azından müəyyən bir hesabat xarakterli məlumat hazırlaya bilsinlər. Bu şəraitin olmaması bunu gətirib çıxardır ki, orada belə neqativ hallar daha da çoxalır. Başqa ölkələrdə bu hallar əlbəttə ki var, bütün dünyada bu hallar var, amma bizdə bu halların belə deyək də orduda müharibə şəraitində olmasına baxmayaraq insanlara daha çox belə deyək də dinc hərbi hissələrdə ölməsi, asılması, soyuq dəyməsi, tox vurması anormal bir haldır və ümid edirəm ki 2013-cü ildə bu hallar daha az olacaq.
Orduya nəzarət heç alınan şey deyil, hansısa oldu.
Niyə demək olar ki, orada ictimai nəzarət gerçəkləşsin?
Cəmiyyət yaradılmalıdır. Analar cəmiyyəti Rusiyyətdəki kimi, həm Ağsaqqallar cəmiyyəti, şurası ki, hansı ki, ordu ilə maraqlansınlar, can yandıran olsunlar.
İctimai nəzarət oru buraxmaq lazımdır.
Hər yerdə bu dəqiq orduya nəzarət var. Hər şey deyil, indi yaxşıdır. Şükür Allaha yenə.
Biz gedək nəzarət edək. Onların komandirləri var, afserləri var, zabitlər var orada. Onlar da şey eləyir. Hər şeyin nizamlanma o aydın
əsasında öz hərbiçilər onlar özləri nəzarət eləsə, çünki bütün xalq ona arxalanır. Xalq da ordunun tərəfindədir. Ordu da özünü nəzarətləməlidir ki, hadisələr olmasın. Biz fəxr edirik ki, bizim övladlarımız əskəridədir, vətəni qoruyur. Ordu özü qorumalıdır. İctimai nəzarət nədir? Adi bir şeydir.
Hamı yaxşı işləməlidir. Onda yaxşı olar hər şey.
Məncə elə ictimai nəzarət var da, yox düşübəyəm, var. Mən necə belirəm ki, ictimai nəzarət var. Ola bilər, biraz zəif olsun, amma var.
Bu Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Əskər ölümünün yaratdığı qalmaqala ara verib başqa bir qalmaqal haqda Respublika prokurorunun indicə çıxan məlumatını oxumaq istəyirəm. Respublika prokurorluğu bildirir ki, Sevinç Babayeva Gülər Əhmədovanın təklifi ilə ölkədən çıxıb. Türkiyədə vəfat etmiş Sevinç Babayeva Azərbaycanın sabiq deputat Gülər Əhmədovanın təklifi ilə tərk eləyib Respublika prokurorluğu mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda belə deyilir. Açıqlamaya görə Sevinç Babayevanın ölkədən çıxmasında Gülər Əhmədova və onun ailə üzvlərinin iştirakı və başqa xüsusatlar araşdırılır. Məlumatda deyilir ki, Sevinç Babayeva ölkədən sentyabrın 26-sında sabiq rektor Elşad Abdullayev video görüntüləri yaydıqdan bir gün sonra beynəlxalq hava limanından Bakı-İstanbul reysi ilə öz ümum vətəndaş pasportu ilə çıxıb. Respublika prokurorluğu bildirir ki, Sevinç Babayevan İstanbulda Gülər Əhmədovanın tanışı Türkiyə vətəndaşı Səlcuq Ağlayan qarşılayıb və o Bəynova otelində öz adına nömrə götürüb Oktyabrın 10-una dək qalıb, Sevinç Babayeva orada tək qalıb. Respublika prokurorunun bəyanatını tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ceyhun Qubatovun müəmmalı ölümü ordudakı bir çox müəmmalı ölümlərə diqqəti cəlb edir. Vaxtilə onların istintaqı ya aparılmayıb, ya dayandırılıb. İndi Ceyhun Qubatovun ölümü onları təkrar istintaqa göndərəcəkmi? Kickboxing yarışlarında iştirak edən idmançı əskərlikdə 18 yaşında birdən-birə ölür. Valideynlərinə deyirlər ki, xəstəlikdən ölüb. Ancaq Elşən Novruzov bundan əvvəl anasına şikayətlənirmiş ki, orduda onu incidirlər. Gülnur Raqif qızı xəbər verir.
Tərtər rayonunda cəmi 2 aya yaxın hərbi xidmət çəkmiş Şəmkir şəhər Yeni Həyat qəsəbəsi sakini Elşən Novruzov ötən avqustda dünyasını dəyişib. Valideynlərinə hərbi hissədən oğullarının vəziyyətinin ağırlaşaraq hərbi hospitala aparıldığı xəbəri verilib. Avqustun 30-unda Elşən Novruzov dəfn edilib. Hadisə baş verən vaxtda Azadlıq radiosuna müsahibə verən valideynləri iddia edirdilər ki, Elşən indiyədək heç bir xəstəlikdən əziyyət çəkməyib. Hərbi tibbi komissiyasından keçəndə də tam sağlam olub. Ölüm hadisəsindən 5 ay keçib. İstintaq yekunda əskərin xəstəlikdən öldüyünü təsdiqləyib. Ancaq atası Nəriman Novruzov bununla razılaşmır. Deyir ki, belə saxta istintaq qərarının oğlunun qanını batırmasına icazə verməyəcək. Nəriman Novruzov bir daha diqqəti hərbi hissədə ölən oğluna mobil telefona görə edilən təzyiqlərə yönəldir. Dediyinə görə oğlunu hərbi hissənin zabitinin öldürməsini Elşənin hələ də hərbi xidmət çəkən əskər yoldaşlarının valideynləri də təsdiqləyir. Ancaq övladlarının başına bir iş gələr deyə ehtiyatlanıb istintaqa ifadə vermirlər. Nəriman Novruzov.
Bizim uşağı hərbi hissədə öldürdülər. Ondan bir həftə qabaq anasına şikayət edir ki, oğlanı incidirlər. Açıq demirdi nədən incidirlər. Ölümünə bir 4-5 gün qalmış telefon istəmişdi. Mamasına xalası apardı bir telefon verir. Zəng eləyər ki, mamasına mama, abser mənim telefonu məlumdan alıb deyir, olmaz. Gəlin aparın. Anası gəlib gətirənə deyib, mama, atam bilməzsin, demirlər əlimdən almışdı. Götürüb gətirəndən sonra uşağı çəkərlər, telefonumu tələb eləyərlər, davayamı çəkərlər, nə tərsə olar, o moment abser gələr, uşağımızı öldürür. Bu sözləri oradakı əsgər yoldaşları, valideynləri bizə satır.
Onlar istintaqa da danışırlar bu sözləri?
Danışırlar. Onlar danışmırlar, daha çıxır. Ərbi prokuraturada bizi arxaya saldı ki, uşağınız xəstəliklə ölməyib, narahat olmayın, cinayətin üstünü açacaq. 5 gün, 10 gün, 1 ay, 4 ay, 5 ay düşür.
Nəriman Novruzov deyir ki, telefonu oğlundan alan əskər də tapılıb. Hətta bir zabit telefonun üzlüyünü dəyişdirməsi üçün taksi sürücüsünə veribmiş.
Bunların hamısını tapdılar. Öldürən adam həmən dəqiqə tapılmalıdır, oradan o yüzden iş getməlidir. Telefonu tələb edirlər, dava düşür, telefonun üstündə uşaq öldürülürsə də telefonu alan tapılır, bir addım o yüzden tapılır.
Kontekst proqramımız davam edir. Xatırladım ki, əskər anası ilə bağlı müsahibəni də Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Mitinglə mənim balam geri gələcək. Bunu əskər anası soruşur. Əskər ölümlərinə reaksiyalar, bu da Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Başqa yazılar. Nazim Hikmət Gəncə paxlavasını tənqid edir, düz pişirmirlər deyir. Kommunist keçmişindən necə qurtarmalı? Söhbət illüstrasiya qanunlarından gedir. Bu məsələyə daha sonra toxunacaq. Paris küçələrində PKK savaşı. Xizək sürərkən yıxıldı və öldü. Gülər Əhmədova deyir, qoy hamı bilsin ki, əvvəl Zeynalını mənə görə həbs etməyiblər. Facebookda əsgər ölümünə yox, İmişlidə keçid aksiyası və başqa materiallar azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxumaq istəyirəm. Azərbaycanda orduya ictimai nəzarət necə olmalıdır? İctimai nəzarət olmalıdır, amma həddi aşmadan. Bizim bu vaxt Almaniyada asobist, yəni hərbi KKB var idi. İndi əgər bizdə asobist yoxdursa və ya var, amma nəzarət edə bilmirsə, MTN bu işə qoşulsun. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. Burada söhbət MTN-in nəzarətindən gedir. Ancaq sual ictimai nəzarətdəndir ki, ictimaiyyət ordudakı vəziyyətə necə nəzarət eləsin. Kontekst proqramımız davam eləyir. Bayaq illüstrasiya qanunlarına toxunduq. Bu nədir? Kim əvvəllər məsələn KQB ilə əməkdaşlıq eləyib, onun adı açıqlanmalıdırmı? Baltikyanı ölkələrdə məsələn bunu eləyirlər. Belə qanunlar illüstrasiya, yəni işıqlandırma, şəffaflıq qanunları adlanır. Lustr sözündəndir. Bu qanunlar nəyə işıq salır? Gürcüstan, Çexiya, Baltikyanı ölkələr və başqalarının təcrübəsi Azadlıq Radiosu.az saytında birinci yazını oxuya bilərsiniz. İndi isə Azərbaycanın başqa probleminə keçirik. Müəllimlərin maaşı. Bu maaşın azlığı çoxdan ki, müzakirə mövzusudur. Həmişə demək olar ki, müzakirə mövzusudur. Bugünlərdə Təhsil Naziri Misir Mərdanov hətta dedi ki, müəllim bütün ölkələrdə aşağı maaş alır. Doğrudan mobil ölkələrdə də müəllimlərin maaşı ən azlar arasındadır. Azərbaycan müəllimi dolanmaq üçün niyə əlavə gəlir yeri axtarmalıdır? Vüsalə Əlibəyli bu məsələni araşdırır.
Yox, bura. Bax,
dərs otağına bənzəsə də bura məktəb deyil. 49 yaşlı İxtiyar Abdalov yaşamını təmin etmək üçün otaq kirayələyib şagird hazırlayır.
Biz məsələn mən işlədiyim məktəb Respublikanın ən böyük məktəbidir. Orada neçə kişi müəllimlər var. Onların hamısı deyək ki, başqa işlə məşğuldurlar. Birini bilirəm tikintidə işləyir. Yəni təmir edir evlərdə dərslə paralel olaraq. Məsələn yayda məktəbdə təmir işlərinə məşğuldurlar. Bir neçəsi taksi fəaliyyətində məşğuldur.
Müəllimliklə yanaşı digər işlə də məşğul olanlardan çoxu bu haqda danışmağa ürək etmədi. Məsələn, axşam taksi sürücülüyü edən müəllim ümumiyyətlə çəkilişdən imtina etdi. Başqa misal, bazarda ağartı məhsulları satan müəllimə alverindən danışsa da özünü təqdim etməkdən çəkindi.
Belə baxanda o məlumdur ki, cibimizdəki pul nədir. Bazarda alıcı yoxdur, elə satıcılardır. Təsadüf gələnə bir kilo olsa bir şükür eləyirik ki, bu gün bir də çörəyin pulunu apardı.
Səhər məktəbdə günortadan axşamacan başqa işdə çalışan Azərbaycan müəlliminin gündəlik işi bəzən 12 saatı da aşır. Bu çabalara səbəb biraz daha çox qazanmaq, özünü ya da ailəsini təmin etməkdir. Maaşlarından müəllimlər özləri danışdı, ekspertlər danışdı. Axır ki, Təhsil Naziri Misir Mərdanov da danışdı.
Dünyanın heç bir ölkəsində müəllimlər yüksək səviyyədə yaşayan təbəqə deyil. Finlandiya və digər bir neçə ölkənin çıxmaq şərti ilə müəllimlərin həyat səviyyəsi hər yerdə aşağıdır.
Müəllimlərin maaşı bir yana, bu maaşı xərclədikləri mühit və ölkənin imkanları da eynidirmi? Görək kiçik müqayisə nə deyir? Çox uzaq yox, elə qonşuluqdakı Gürcüstana baxaq. Azərbaycan dövlət büdcəsi 20 milyard. Orta aylıq müəllim maaşı 283 manat. Gürcüstanın dövlət büdcəsi təxminən 4 milyard manat. Orta aylıq müəllim maaşı təxminən 290 manat. Digər qonşu, Türkiyədə bir məktəb müəlliminin orta aylıq maaşı Azərbaycandakından az qala 3 dəfə çoxdur, təxminən 1000 manat. Hazırda Bakı Anadolu Liseyində ingilis dilini tədris edən İrfan Özən Türkiyədə də 8 il müəllimlik edib. öz maaşını aldıklarını ve ettiklerini de of demeden bölüşür.
Tatile çıkmışlığım vardır. Oraya bir Azerbaycan parasıyla diyebilirim ki o dönemde 1000 manata yakın para harcamışımdır. Uşağım için de şöyle diyeyim, ona oyuncak bir araba almıştım. Şu anda 7 yaşında uşağım. O zaman 3 yaşlarındaydı. 180 TL'ye almıştım oyuncak araba. O zaman bayağı pahalı gelmişti.
Qayıdaq Azərbaycana. Riyaziyyat müəllimi İxtiyar Abdalovun 135 manatlıq maaşı onlancaq yol puluna çatırdı. O, 12 il məktəbdə çalışıb, amma 10 aydır ki, dərs edib məktəbdən uzaqlaşdırılıb.
Dəfələrlə sözüm demişəm, imkanlar var, istəsələ eləyərlər. Yalnız xalqı təzyiq altında saxlamaq, məsələn, mən səhərdən axşama kimi burada dərsimlə məşğul olan bir yerə getməyə çıxmaq imkanım yoxdur. Bu da ziyalının bir təbəqəsidir. Ziyalıların bir təbiqəsi, həkimin də formu bursu, bütün cəmiyyəti bu formada saxlayır.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli.
Bir çoxları öz yerlərində deyil, işlərini itirmək qorxusu, dərs saatlarını itirmək qorxusu, ondan sonra evlatlarına təqib edilmə qorxusu. Hər bir tələbin müəyyən yetişmiş mühiti olmalıdır. O mühit bugünləri yoxdur.
Bakı Anadolu Tür Liseyinin müdür yardımcısı İrfan Özen.
Belki faiz o %50'ye vurulduğunda söyleyebilirim. Yani %70'i erkeklerdir, %60-70'i erkeklerdir. Bayanlar biraz daha azdır.
Özü də məktəbdən uzaq düşən İxtiyar Abdalov Azərbaycan təhsil ocaqlarında kişi müəllimlərin yavaş-yavaş yoxa çıxdığını önə çəkir. Onların bəzisi sükan arxasında, bəzisi dərsindən əlavə yenə lövhə qarşısında, bəzisi də fəhlə kimi rənglədiyi divarla üz-üzə. Azərbaycan müəllimi az qala gündə 2-3 peşəni qucaqlamağa hazırdır ki, ailəsini təmin etsin.
Salih Əlibəyli, kontekstdə suala cavablar gəlməkdə davam edir. Kontekstdə sualımız belə idi ki, Azərbaycanda orduya ictimai nəzarət necə olmalıdır? Mən heç vaxt siyasətlə maraqlanmamışam, mitinglərdə iştirak etməmişəm, ancaq bu cür olaylara biganə qala bilmədim. Bu vəhşiliyə göz yummaq özü vəhşilikdə ədalətə inanmıram, ancaq xalqın gücünə inanıram. Sabah hamımız orada olacaq. Başqa biri. Ceyhun Qubada və başqa şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Ceyhunun valideynlərinə baş sağlığı veririk. Analar sevinməlidir ki, Ceyhun cəmiyyət sevinməlidir ki, bütün cəmiyyət ayağa qalxır. Ceyhunun yaxınlarını Bakı şəhəri Fəvvarələr meydanında gözləyirik. Bunu Səyyaf yazır. 97 nəfər nədir ki, 970 nəfər də olsa yuxarıdakıların xətrinə dəyən olmayacaq. Çünki hamı öz vəzifəsini satın alır, öz də çox baha qiymətə. Bunu yazan imza qoymayıb. İctimai nəzarət öncə hakimiyyətin işinə tətbiq edilməlidir, onda ordunun, polisin işinə nəzarət etmək asanlaşar. Dövlət qurumlarının fəaliyyətində aşkarlıq olmadıqca ictimai nəzarət də olmayacaq, bir də xalq öz vəziyyətinə laqeyd qalmamalıdır. Sözünü deyən insanlara təhqiramiz şəkildə demagog deyilməməlidir. Bunu Ramil yazır Beyləqanla. Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda. O cümlədən sabahki Çexiyadakı prezident seçkilərindən də danışacaq. Seçkidən maraqlı hadisələrdən biri bütün üzü tatulu bəstəkar Vladimir Frantsın seçkidə iştirakıdır. O təxminən 11% səs toplamalıdır. Əsas namizədlər isə keçmiş baş nazirlərdir. İndiki prezident Klaus isə seçkidə iştirak edə bilməz konstitusiyaya görə. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Xeyr Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Azadlıq FM-in bu yenə də aparıcısı mənəm Səadət Akif qızı.
Bilişimizin bu buraxılışında biz Azərbaycanda elektron xidmətin səviyyəsinə baxacaq. Ölkədə elektron mədəniyyət varmı? Bizim bu müzakirəmizdə mütəxəssis Cahid İsmailoğlu, gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev suallara cavab verir və Məlumat Hesablama Mərkəzinin direktoru Nail Mərdanov bizə telefonla qoşulmalıdır. Bundan başqa efirimizdə, verilişimizdə, burulğan rubrikamızda əsgər ölümlərindən danışacaq və verilişə